kaum dangu sadaya, awasan bade kasanggakeun dina surat Paulus ka Filemon. Bubuka. Ti Paulus anu keur dipanjara ku karana Kristus Yesus jeung ti saderek Timoteus, sarat kahatur saderek Filemon, sobat jeung mitra sagawe. Oge kahatur saderek Apia jeung saderek Arsipus, kanca saperjuangan katut dulur-dulur jamaah anu karumpulanana sok bisa derek. Mugi-mugi sadayana ginanjar rahmat rahayu berkah ti Allah anu jumeneng rama jeung ti Gusti Yesus Kristus. Muji iman kanyaah Filemon. Saban-sabanana da sim kuring taratinga ti ngunjukeun saderek ka Allah dibarung ku muji syukur lantaran ngadenge saderek pohara nyaah satiana ka Gusti Yesus jeung ka sakumna umat Allah. Sim kuring neuneuna deui mugi-mugi tali mimitran jeung saderek teh matak nambahan jembarna paningal saderek kana satiap mangpaat buah-buahna pagawean urang kanggo Kristus teh. Kanya anu ku saderek diipuk dina hate sakur anu palercaya teh estu matak bunga jeung matak lipur ka sim kuring. Nitipkeun Onesimus. Ngingetkeun urang teh saiman ka Kristus sim kuring wani tadah tuduh anu ku saderek perlu dilakonan. Tapi ngingetkeun kana kanya asa derek sim kuring lain rek ngudukeun sim kuring Paulus tina rumasa geus kolotur keur aya di jero panjara ku karana Kristus Yesus sejak minta tulung keur Onesimus anu sasatna dina harti rohani mah anak sim kuring. Onesimus teh tadina mah tanpa guna tapi ayeuna mah geus jadi tenaga anu penting boh keur saderek boh keur sim kuring. Ayeuna eta bebeulahan hate sim kuring teh rek dipulang. Sanya nurutkeun ka hayang mah mending sina tetep heula ngabantu sim kuring sabot eukeur dipanjara ku karana Injil tea. Itung-itung wawakil anjeun. Tapi papadaning kitu teu pisan-pisan sejanang tukeun kudu kitu. Ieu mah manawi saderek rido supaya saderek-saderek ulah ngarasa kapaksa ngoni ngalampahkeun kahadean teh. Kawasna pangmasa derek kudu pisah ti Onesimus sawatara lilana teh sangkan ayeuna manehna saumur-umur aya deui di saderek. Bedana ayeuna mah manehna teh geus selain harkat kawula tapi leuwih ti kitu. Da geus jadi dulur nu dipikanya boh ku sim kuring komo ku saderek-saderek mah boh secara lahir itu keneh secara iman ka Kristus. Kukituna upamanya anjeun ngaku mitra ka sim kuring, ngaku ka Onesimus teh sing cara ka sim kuring bae. Bisi bae manehna kungsi ngarugikeun atawa boga hutang ka anjeun. Tempuhkeun ka sim kuring bae. Nya Paulus anu nandatangan dina ieu surat anu baris mayaranana, sim kuring moal arek nyabit-nyabit yen saderek teh geus kahutangan pati ku sim kuring. Tapi demi panjenengan Gusti mugi anjeun kersa nulungan sim kuring sakali ieu mah. Demi Kristus sim kuring teh kuhayang dibubungah ku anjeun. Sim kuring nyuratan teh ka jurung ku kayakinan yen saderek baris mere teh leuwih ti anu dipenta. Salian ti eta sim kuring teh hayang dipangnyadiakeun kamar sebab gede harapan baris kawidian ku Allah mulang deui ka anjeun berkah doa anjeun keneh. Panutup, ayah salam ti saderek Epapas, batur sapanjara sim kuring, pedah anjeuna oge percaya ka Kristus. Itu deui anu eukeur ngabarantu pagawean sim kuring, Markus, Aristarkus, Demas jeung Lukas, ngaririm salam. Mugi-mugi anjeun mendak sih piwelasna Kristus.